Βάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας την Αποκάλυψη, το πρώτο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Αποκάλυψης, κεφάλαιο Α, εδάφιο 4. Σελίδα 1086. Ο Ιωάννης προς τα σεπτά εκκλησίας στα Σεντιασία. Χάρις ημίν και ειρήνη από του ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχοντων βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού και ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο οφθαλμός και εκείνοι οι ήτινες εξεγγέτησαν αυτόν. Και θέλω συγκρινήσει επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή, αρχή και τέλος. Λέγει ο Κύριος, ο Ων, ο Ιν και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι εδώ είχαμε δει λίγα εισαγωγικά και θα δούμε και επίσης λίγα εισαγωγικά και όπως είπαμε θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 21-22 τα τελευταία κεφάλαια, τα οράματα, τα κάτι μάχες, κάτι περιγραφές που είναι αρκετά δυσνόητα να τα προσεγγίσουμε, θα τα περάσουμε όπως είπαμε πιο ελαφρά. Εγώ θα το επαναλαμβάνω σε κάθε μάθημα, δεν έχω πολλή επάρκεια να ερμηνεύσω αυτά, ο Θεός τα γνωρίζει, και όπως είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο μάθημα, αυτοί που επιχείρησαν έκαναν πάρα πολλά λάθη και τώρα εμείς παίρνουμε διδασκαλίες. Που κάναν οι άλλοι τα λάθη, τυχεροί σταθήκαμε εμείς. Δεν λέω τώρα οι δικοί μας εδώ εμείς, να φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί ότι την Αποκάλυψη και τον ερχομό του Κυρίου ξεκίνησε να τον περιμένει από το 150 μετά Χριστόν. Λένε άργησε. Τι είπε στους Αποστόλους? Ότι όπως τον βλέπετε να λαμβάνω θα ξαναγυρίσει. Άργησε. Και αρχίσανε αδερφοί και να ψάχνονται και να λένε ότι κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Έφτασε μέχρι ο Παύλος της Ιλυρίας, ως τον τότε γνωστό κόσμο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άρα εκπληρώθηκε το σημείο που λέει ο Ματθαίος εκεί. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και τα εσχατολογικά του Ματθαίου, του Λουκά κτλ. Και όμως υπήρχε ακόμη χρόνος και υπάρχει ακόμη χρόνος από ό,τι φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, και πολλές φορές αυτοί που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις λεπτομέρειες αποτύχανε. Θα περιμένουμε τα γεγονότα και μετά. Πού να καταλαβαίνανε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης το barcode? Πού να το καταλαβαίνανε τι είναι το barcode? Ότι είναι, έλεγε χάραγμα. Τι είπα να πει το χάραγμα? Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουνε. Πώς θα σφραγίσει όλους τους ανθρώπους και θα τους βάλει το χάραγμα μέσα, από ποια διαδικασία, σε όλο τον κόσμο, και πώς θα μπορέσει να ελέγξει σε όλο τον κόσμο? Ήτανε πράγματα πολύ δυσνόητα, τα οποία όσοι επιχείρησαν να τα ερμηνεύσουν, και πολλοί αδερφοί αγαπητοί με τα εσχατολογικά έχουν πέσει σε πολλά μεγάλα λάθη. Άμα θα διαβάσετε, δηλαδή υπάρχουν ένας ας πούμε κάτι ιερωμένος παράξενος εκεί, ξέρω εγώ, έχει γράψει βιβλία ότι το 2012 έρχεται ο Χριστός, είχε γράψει από το 10, τα είχε γράψει από το 8, δεν θυμάμαι το βιβλίο, ότι το 12 τελείωσε επειδή το 12 έκλεινε ένα ημερολόγιο των Μάγιας. Ποιο Μάγιας? Δεν έχει μείνει ούτε μαγιά από τα Μάγιας. Ο Θεός τους εξολόθρεψε τελείως, δηλαδή επέτρεψε και χαθήκαν αυτές οι φυλές εντελώς, και εμείς θα στηριχτούμε σε ανύπαρκτες φυλές? Ποιοι Μάγιας και ποιοι Ίγκας, ποιοι είναι αυτοί? Δεν υπάρχουν. Τώρα ανακαλύψανε τα ερείπια και θα στηριχτεί η εσχατολογία σε κάτι το ανύπαρκτο? Επειδή έκλεινε, λέει, τον Μάγια στο ημερολόγιο και παρασύρονταν και χριστιανοί και μου στέλνανε email και κοίτα εδώ και, όπου και να μίλαγα, όπου και να έλεγα, να ξέρετε, λέω το εξής: μόνο το 2012 δεν θα έρθει ο Χριστός. Μετά βλέπουμε. Τη χρονιά που θα έρθει ο Χριστός και την ημερομηνία και την ώρα δεν θα έχει επιτρέψει σε κανέναν να την πετύχει. Σε κανέναν. Επίτηδες, γιατί λέει έθεσε στον εαυτό του, στην εξουσία του, τους χρόνους και τους καιρούς. Και έτσι λοιπόν όποιος επιχειρεί κάτι τέτοιο, ας ετοιμαστεί για να δεχθεί και τα πειρά και τα λάθη μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Αδερφοί αγαπητοί, από την αρχή οι άνθρωποι ήθελαν να εξηγήσουν την Αποκάλυψη, ήθελαν να την ερμηνεύσουν και πραγματικά δεν μπόρεσαν. Εκείνο που θα πάρουμε εμείς, όπως είπαμε, από την Αποκάλυψη είναι τα ψυχοφελή στοιχεία. Να δείτε εδώ τι πλούτο έχει η Αποκάλυψη σε πνευματικά και ψυχοφελή πράγματα. Έτσι, η Αποκάλυψη θεωρήθηκε κάποια περίοδο ότι ήταν νόθο βιβλίο κτλ. Αλλά όπως θα δούμε τώρα που ξεκινάμε σιγά σιγά, δεν μπορεί να είναι νόθο. Διότι η βάση της Αποκάλυψης είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή. Θα δούμε τώρα εδώ ό,τι είναι γραμμένο βασίζεται στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στα Ευαγγέλια. Πώς είναι δυνατόν να είναι νόθο ένα τέτοιο βιβλίο? Καταλάβατε? Και θα δούμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίας τας εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του ουόν και ουήν και ερχόμενος. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Αποκάλυψη είναι μια επιστολή προς τις 7 εκκλησίες, η οποία επιστολή σε κάθε εκκλησία δεν στάθηκε αυτοτελώς. Δηλαδή πάρε μια επιστολή στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στα Θυάτρια, στη Λαοδίκια, αλλά όλο μαζί είναι μια επιστολή που στάθηκε προς τις 7 εκκλησίες τα συντιασία. Οι 7 εκκλησίες ξέρουμε ποιες είναι, τις γράφει εδώ: Έφεσο, Σμύρνη, Πέργαμο, Θυάτρια, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης στέλνει την επιστολή προς τις 7 εκκλησίες. Πρώτα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης φανερώνει το όνομά του. Πολλοί λένε πάλι επίσης ότι δεν είναι ο Ιωάννης ο μαθητής, αλλά είναι ο Ιωάννης ο μαθητής από ό,τι φαίνεται, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Αγία Γραφή και έχει πνευματική οξυδέρκεια τέτοια ώστε να συλλαμβάνει οράματα τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει εύκολα ο ανθρώπινος νους. Αν δεν έχει χρηστεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να τα... Γιατί λέει η αδερφή αγαπητή, και οι προφήτες προφητεύουν κατά την αναλογία της πίστεως. Ένας προφήτης που να προφητεύει με τέτοια αναλογία πίστεως πλην των Αποστόλων δεν μπορείς εύκολα να βρεις. Πρώτον. Δεύτερον, πιο κάτω ελέγχει τις εκκλησίες και τους ποιμένες των εκκλησιών. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους ποιμένες των εκκλησιών, αν δεν είναι κάτι μεγαλύτερο από ποιμένας, θα λέγαμε Απόστολος του Χριστού. Καταλάβατε, ήταν Απόστολος του Χριστού, γι' αυτό και ο Ιωάννης είχε λάβει αυτή την εξουσία να ελέγχει και τους ποιμένες και τις εκκλησίες και να δίνει σαφείς οδηγίες και τα οράματα τα οποία έβλεπε και οι αποκαλύψεις που του έδινε ο Θεός να έχουν τέτοιο βάθος χρόνου, τέτοια προφητική οξυδέρκεια, τέτοια σαφήνεια και τέτοια ευφυΐα μέσα, τα οποία δεν είναι νους ανθρώπινος αλλά είναι νους θεϊκός. Ένας πολύ υψηλός προσκεκλημένος του Χριστού θα μπορούσε να γράψει την Αποκάλυψη του Ιωάννη και την Αποκάλυψη γενικά, και αυτός θα ήταν σίγουρα ένας από τους Αποστόλους. Το ότι διαφέρει λιγάκι, αδερφοί αγαπητοί, το λεξιλόγιο της Αποκάλυψης από το λεξιλόγιο του Ιωάννη στις Επιστολές και στο Ευαγγέλιο, αυτό δεν είναι απόδειξη ότι δεν γράφει από τον Ιωάννη, διότι το ένα είναι βιβλίο προφητικό, το άλλο είναι βιβλίο ευαγγελιστικό. Και άμα θα δείτε, το προφητικό βιβλίο του Ιωάννη έχει πολύ μεγάλες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δανιήλ τον προφήτη κυρίως, στον Ιερεμία, στον Ιεζεκιήλ, και πραγματικά γι' αυτό έχει διαφορετικό ύφος και γλώσσα. Βλέπετε, οι προφητείες είναι λίγο μερικές φορές αυστηρές και με διαφορετική γλώσσα από ό,τι είναι ο Ευαγγελιστής μιλάει. Ο Ευαγγελιστής μιλάει με γλυκύτητα. Ο προφήτης δεν ξέρω. Μερικοί προφήτες μερικές φορές φοβάσαι κιόλας. Φωνάζουν αυτό και τρέμεις. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι το ύφος του βιβλίου τέτοιο ώστε οθεί τον Ιωάννη να γράψει με διαφορετικό λεξιλόγιο και διαφορετική γλώσσα, όχι ότι είναι άλλος. Εξάλλου έχουν περάσει ήδη από τότε που ο Χριστός αναστήθηκε 60 χρόνια. Στο διάβα των 60 χρονών, αδερφοί αγαπητοί περίπου, έτσι, στο διάβα των 60 ετών, τι έχει συμβεί? Έχει αλλάξει πολλές κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει η παιδεία, το λεξιλόγιο. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, έχω ένα θείο που είναι στην Αυστραλία και πριν λίγα χρόνια είχε φύγει το έτος, ξέρω εγώ, το 60 είχε φύγει για την Αυστραλία και ήρθε πριν κανένα δεκαριά χρόνια και τον γνώρισα κι εγώ, και το τι γέλια έκανα, πώς μιλούσε. Ξέρετε πώς μιλούσε? όπως μιλούσε ο παππούς μου το 60. Η τελείως διαφορετική γλώσσα. Γιατί είχε μείνει στα παλαιά. Δηλαδή και τα τραγούδια έλεγε κάτω στου βάλτου τα χωριά και στα πέντε βιλαέρια, πάτε βγαίνετε μοραδέρια. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια που τραγουδάγανε το 50, το 60, μίλαγε όπως μιλάγανε το 60, γιατί είχε μείνει εκεί. Η γλώσσα όμως εδώ είχε εξελιχθεί στα 30 χρόνια, ξέρω εγώ, που έκανε να έρθει ο θείος μου. Εμείς γελάγαμε μαζί του όπως μίλαγε, καταλάβατε. Γι' αυτό και είναι λογικό να είναι λίγο διαφορετικό το λεξιλόγιο του Ιωάννη. Λοιπόν, ο Ιωάννης λοιπόν αποκαλύπτει τον εαυτό του, ποιος είναι αυτός που τα βλέπει αυτά. Και το αποκαλύπτει και πιο κάτω στο 9 εδάφιο, το οποίο λέει: «Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην και στην βασιλεία κτλ.» Δεύτερη φορά ο Ιωάννης αποκαλύπτει τον εαυτό του ότι αυτός είναι ο συγγραφέας. Εύκολα δεν το κάνει ο Ιωάννης αυτό, το γνωρίζουμε αυτό. Συνέχεια μιλάει για τον εαυτό του, ο μαθητής τον οποίον η γάπα ο Κύριος. Και είδαμε και ακούσαμε, δεν λέει για τον εαυτό του εύκολα. Εδώ όμως ο Ιωάννης βάζει το όνομά του δύο φορές εδώ τουλάχιστον, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, χάρις ημίν και ειρήνη από του ΟΟΝ και ο ΙΝ και ο ερχόμενος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κατευθείαν αναφορές, αδερφοί αγαπητοί, ο ΟΟΝ και ο ΙΝ και ο ερχόμενος. Κατευθείαν, άμα θα πάμε στην έξοδο, αδερφοί, στο 3ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, βλέπετε ότι κατευθείαν ο συγγραφέας αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ποτέ δεν ξεφεύγει σε κανένα σημείο να ξεφύγει, δεν χρησιμοποιεί τίποτα από τα απόκριφα βιβλία. Λοιπόν, είναι στη σελίδα 54, στο 11 εδάφιο, Έξοδος γάμα 11. «Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεόν, τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ, 54 σελίδα, και να εξαγάγω τους Ιούς του Ισραήλ εξ Αιγύπτου, και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου. Και τούτο θέλει είστε σε το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα, αφού εξαγάγεις τον λαό εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρέψει τον Θεόν επί το όρους τούτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ, και είπε προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς. Και εκείνοι με ρωτήσωσι, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω επί προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Ον. Και είπε, ούτω θέλεις επί προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς. Να λοιπόν ο Ιωάννης που αμέσως από τα πρώτα σημεία αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στο Λόγο του Θεού και βασίζεται στο Λόγο του Θεού. Βλέπετε και ξεκινάει από την αρχή ο Ον. Και αδερφοί αγαπητοί, η αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το τέλος. Η γένεση είναι η αρχή, η αρχή του κόσμου. Στην αποκάλυψη περιγράφεται το τέλος του κόσμου. Στην γένεση ο Θεός δημιουργεί τον ήλιο. Στην Αποκάλυψη και ήλιος δεν είναι το ένα αυτή. Δεν υπάρχει ήλιος. Έτσι δεν είναι. Στην Αποκάλυψη γίνεται μέσα σε έναν κήπο. Είναι στον παράδεισο. Στη Γένεση είναι ένας παράδεισος, ένας κήπος. Στην Αποκάλυψη είναι η πόλη σε ουράνιο Ιερουσαλήμ. Μέσα στον κήπο γίνεται ο πρώτος Αδάμ, γίνεται ο πρώτος γάμος. Στην Αποκάλυψη ήρθε η νύμφη, η γυναίκα του αρνίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι λοιπόν ολόκληρη η Αγία Γραφή δεμένη μέσα στην Αποκάλυψη, στοιχειοθετημένη και θεμελιωμένη πάρα πολύ καλά. Να λοιπόν που είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή, θα του πεις ότι με απέστειλε ο Ον. Ποιος είναι ο Ον? Είναι μετοχή του ημί. Έτσι, ο Ον, ούσα Ον είναι η μετοχή. Και είναι ο υπάρχον, αυτός που είναι. Και ο Κύριος εισήνει τον εαυτό του, ποιος είσαι? Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που υπάρχω. Είμαι ο Κύριος. Αδερφοί αγαπητοί, Γιαχβέ το είχαν το ιερό τετραγράμματο, το είχαν οι Εβραίοι, και πραγματικά συστήνει αμέσως τον εαυτό του, αδερφοί αγαπητοί, και λέει εγώ είμαι ο Ον. Το ίδιο λέει, αδερφοί, και πιο κάτω στο 8, που διαβάσαμε εγώ με το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, και ο Ον, ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Δεν είναι μόνο αυτός που υπάρχει τώρα, αλλά λέει ότι και ο Ιν, αυτός που υπήρχε. Έτσι, τι σημαίνει ο Ιν? Εν αρχή Ιν, λέει το κείμενο, ο Λόγος. Ο Λόγος Ιν προς τον Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Ον και ο Ιν. Εν αρχή Ιν. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που μιλάει εδώ? Είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί ούτως ήτο πάντοτε εν αρχή παρά το Θεό. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν και δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε χωρίς αυτόν. Εν αυτό ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως τη σκοτία φέγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και αρχίζει τη διήγησή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ίν λοιπόν που ήταν πάντοτε παρά το Θεό. Και στο ήτα κεφάλαιο νομίζω παροιμιών λέει εγώ ήμην πλησίον αυτού και δημιουργούσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν αυτός δεν μπορεί να είναι κάτι ξένο κείμενο η Αποκάλυψη, διότι έχει απόλυτη αναφορά στις γραφές από τη Γένεση μέχρι και το τελευταίο βιβλίο. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, εγώ λέει είμαι ο ίν και ο ερχόμενος, ευχαριστούμε τον Κύριο, δηλαδή αυτός που θα έρθει. Και ο Κύριος θα επανέλθει αδερφοί αγαπητοί. Τι είπε στο Ιωάννη στο Ιώτα Δέλτα, λέει αδερφοί αγαπητοί, ας μη ταράτεται η καρδία σας, μη δέας δειλιά. Εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας παραλάβω. Αν δεν υπήρχε θα σας το έλεγα, ότι παιδιά το ξενοδοχείο έχει 1000 δωμάτια και κλείσαμε, δεν έχει άλλους. Κάντε ό,τι θέλετε, πηγαίνετε όπου θέλετε, πιάστε παράπλευρα ξενοδοχεία, εδώ δεν μπορείτε να φιλοξενηθείτε. Αλλά αν ήταν διαφορετικά θα σας το έλεγα. Ιδεμή ήθελον σας υπή, πλην όμως έχω και για σας κατάλημα. Ήρθα εγώ σε αυτόν τον κόσμο να γεννηθώ και δεν ευρέθη τόπος εν το καταλήματι. Όμως εγώ έχω κατάλημα αιώνιο για σας και θα σας περιμένω πάω να σας τα ετοιμάσω σαν καλός πανδοχέας και θα έρθω να σας παραλάβω μόλις ετοιμαστούν τα σπίτια σας τα ουράνια και όποιος χτίζει σπίτι αγωνιά πότε να μπει μέσα. Εμείς αγωνιάμε πότε θα πάμε να μπούμε. Ξέρετε αδερφοί ότι ο άνθρωπος μόλις αρχίσει να νιώθει λέει ναι Κύριε να έρθουμε κοντά σου, να έρθουμε κοντά σου, αλλά μόλις έρθει η ώρα λιγάκι όλοι δυσκολεύονται. Δεν είναι, ξέρετε αυτό που λένε όλοι οι άνθρωποι, μια γιαγιά σε ένα χωριό φορτωμένη ξύλα μέσα στο μεσημέρι στον καύσο να ανέβαινε μια ανηφόρα και γλίστραγε και έπεφτε και κάποια στιγμή φράζει α χάρε που είσαι, και μιας και το είπε να ο χάρος μπροστά, μόλις το βλέπει λέει τι θέλεις με φώναξες, λέει μήπως μπορείς να με βοηθήσεις να πάρεις τα ξύλα. Δεν θέλει ο άνθρωπος βλέπετε να φύγει αδερφή αγαπητή. Όμως ο Κύριος όταν είναι έτοιμο το σπίτι μας και μας το δείξει θα θέλουμε να μπούμε, θα θέλουμε να πάμε. Αυτή είναι η χαρά του χριστιανού, να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, να βρεθεί κοντά στον Κύριο, στο διαμέρισμά του που του ετοίμασε ο Κύριος. Έρχομαι να σας παραλάβω. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι είναι γεγραμμένο και στο Ματθαίο και στο Λουκά και στις πράξεις, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς κοιτάζανε από κάτω οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, τι κοιτάτε λέει στον ουρανό και βλέπετε προς τα πάνω, αυτός ο Ιησούς καθώς τον βλέπετε αναλαμβανόμενο έτσι θα τον δείτε να έρχεται πάλι, ιδού έρχεται μετά των νεφελών και θέλει ιδί αυτόν πας ο φθαλμός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκείνοι βέβαια οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, εγώ είμαι ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Πόσα πνεύματα έχει ο Θεός? Εμείς λέμε ας πούμε πόσα πνεύματα να έχει. Έχει το Άγιο Πνεύμα, λέμε Πατήριος και Πνεύμα Άγιο. Αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε λοιπόν τώρα κάτι άλλο στην Αποκάλυψη. Θα δούμε τον αριθμό 7 που ίσως είναι ένα. Δεν είναι 7. Το 7 φανερώνει την πολυμορφία και την ποικιλία και την πολυφανέρωση που μπορεί να έχει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι 7 πνεύματα, αλλά έχει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο, το αυτό. Ενώ είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, ενώ είναι διαιρέσεις διακονιών, το Πνεύμα όμως είναι το αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα, γίνεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Δηλαδή φανερώνεται το Πνεύμα το Άγιο με διαφορετικούς τρόπους. Και άμα πάμε στο Ιώτα Α κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει τα 7 πνεύματα του Θεού, να το δούμε, 629 σελίδα, λέει το εξής. Ιώτα Αλφα Ισαΐας. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παρθεί επ' αυτόν. Κοιτάξτε τώρα. Πνεύμα σοφίας. Και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου και ένα άλλο πνεύμα ευσεβίας, λέει το κείμενο, το οποίο δεν το γράφει ο Βάμβας. Το κείμενο λέει λοιπόν και πνεύμα ευσεβίας. Εφτά δηλαδή τρόπους που φανερώνεται το Πνεύμα το Άγιο, εφτά οι ιδιότητες που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό και αδερφοί αγαπητοί και από των επτά πνευμάτων του Θεού. Άμα πάμε στο Ζαχαρία, αδερφοί αγαπητοί, στο τρίτο κεφάλαιο λέει το εξής, ότι ο Κύριος έχει 7 οφθαλμούς. Πόσους οφθαλμούς έχει ο Κύριος? 7. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό? Για πάμε στο Ζαχαρία να δούμε. Ζαχαρίας είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ζαχαρία. Το βρήκε κανένα στη σελίδα 830. Ωραία. Λοιπόν, στο τρίτο κεφάλαιο λοιπόν του Ζαχαρία λέει το εξής. Και στο εδάφιο 9, διότι ιδού 9, ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού επί τον ένα τούτο λίθον είναι 7 οφθαλμοί. Βλέπετε, πάνω στον λίθο είναι 7 οφθαλμοί. Ιδού, εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομία της γης εν μια ημέρα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι 7 οφθαλμοί, η οφθαλμή του Κυρίου δεν είναι ότι έχει 7 μάτια, σημαίνει το, ο αριθμός ολόκληρος. Θα χρησιμοποιηθεί πολύ το 7 στην Αποκάλυψη. 7 οφθαλμοί του Κυρίου, 7 πνεύματα, έτσι, 7 εκκλησίες, 7 σάλτικες, 7 φιάλες, 7 βροντές, έτσι, και είναι όλο 7. Και άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, σε όλη τη γραφή ο αριθμός 7, σε 7 μέρες ο Θεός ήταν όλη η δημιουργία. 70 εβδομάδες, λέει, διορίστησαν για το λαό στον Ισραήλ. Η υποδιαίρεση του χρόνου είναι εβδομάδα, 7 μέρες. Το 7 λοιπόν είναι ένας αριθμός του Θεού, θεωρείται τέλειος αριθμός, και αυτοί που ασχολούνται με τα μαθηματικά έχουν πάρα πολύ βγάλει πολλές ιδιότητες για τον αριθμό 7. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, το λέει και στο 10 εδάφιο του Ζαχαρία, λέει, διότι τη κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, θέλωση βεβαίως χαρή και θέλωση ειδή των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες διαπάσεις της γης. Τι φανερώνει αυτό το 7? Ότι ο Κύριος βλέπει τη γη από όλες τις πλευρές. Βλέπει τη γη τα πάντα. Βλέπει την καρδιά, βλέπει τον Ανατολή, βλέπει τη Δύση, τον Βορρά, τον Νότο, που να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που να φύγω. Αν ανεβώ στον ουρανό είσαι εκεί, αν κατεβώ στα βάθη της θαλάσσης εκεί θα με βρεις. Κύριε, εσύ γνωρίζεις το καθισμά μου και την αγερσή μου και εννοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Δεν μπορώ να κρυφτώ από σένα. Τα πάντα είναι ενώπιον σου, γυμνά και τετραχυλισμένα. Αυτό σημαίνει 7 οφθαλμοί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, σε όλα τις μεγάλες κατασκευές υπάρχουν τις ακριβές κατασκευές, αλλά και τις επικίνδυνες κατασκευές, παραδείγματος χάρη στα αεροσκάφη, στους πυράβλους, στα πλικά συστήματα, στα καράβια και ενδεχομένως και στα αυτοκίνητα, σιγά σιγά υπάρχουν διπλά και τριπλά συστήματα ασφαλείας, ώστε αν ξεφύγει το πρωτεύον σύστημα να εμπλακεί κατευθείαν το δευτερεύον, και αν και το δευτερεύον έχει κάποιο πρόβλημα να εμπλακεί το τριτεύον, ανάλογα με την κρισιμότητα του υλικού. Έχει και εφεδρικά συστήματα τα οποία, ώστε αν ξεφύγει κάτι από το ένα, να το πιάσει το άλλο, και αν το ξεφύγει από εκείνο, να το πιάσει το παρακάτω. Έτσι λοιπόν, σαν να λέει, έχει 7 οφθαλμούς ο Θεός, που σημαίνει κάποιος θα σε δει. Κάποιος θα σε δει. Έστιν δίκης οφθαλμός, ο ταπάνθωρά, λένε οι άνθρωποι, βλέπει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Θεός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, και λέει και εδώ και στο τρίτο κεφάλαιο λέει πάλι το 7, και προς τον άγγελον της ενσάρδης εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Να λοιπόν, αδερφοί, τα επτά πνεύματα του Θεού, όπως είπαμε, και τους επτά αστέρες. Οι επτά αστέρες είναι οι ποιμένες των εκκλησιών, οι επίσκοποι των εκκλησιών, προς τους οποίους λαλεί το πνεύμα το Άγιο. Και αδερφοί αγαπητοί, θα ασχοληθούμε εκτενώς, γιατί είπαμε πιο πολύ θα ασχοληθούμε με τις αποκάλυψεις τα ψυχοφελή παρά με τα μυστήρια, παρά με τα αποκεκριμένα. Γιατί όπως είπαμε, η αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί, είναι αποκάλυψη καλυμμένη. Δηλαδή μας αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όχι μόνο σε εμάς, τα μυστήρια του Θεού. Λέει, αδερφοί αγαπητοί, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Να λοιπόν μια φανέρωση, ένα μυστήριο. Ο Θεός έγινε σάρκα. Γιατί η αποκάλυψη είναι και αυτή μυστήριο. Έτσι και λέει σε ένα άλλο σημείο, εφάνει στο ίδιο σημείο, με συγχωρείτε, εισαγγέλους. Επιστρέφει στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Έτσι. Λοιπόν, εφάνει εισαγγέλους, που σημαίνει αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μυστήριο. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πώς θα δούμε τα μυστήρια και τα κρυπτά του Θεού? Μόνο με το πνεύμα το Άγιο, με τα 7 πνεύματα του Θεού θα μπορέσουμε να το δούμε. Βλέπετε, αδερφοί, έρχεται η ώρα που ο Θεός θέλει να καταστρέψει τα Σόδομα και Γόμορα και θα κρύψω εγώ από το Αβραάμ εκείνο το οποίο, από τον φίλο μου, από τον δούλο μου. Εκείνο, όχι, δεν θα το κρύψω. Θα του αποκαλύψω λοιπόν εκείνο το οποίο πρόκειται να κάνω. Και ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός του αρέσουν οι αποκαλύψεις. Γι' αυτό και όλο κρύβεται. Όλο κρύβεται. Λέει, πνεύμα πέρασε από γύρω μου, λέει ο Ιώβ, σηκώθηκαν οι τρίχες μου, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Ο δε Μωυσής του λέει, πού είσαι, θέλω να σε δω. Δεν μπορείς να με δεις και να ζεις. Θέλω να σε δω. Θέλω να μου αποκαλυφθείς. Θέλω να σε γνωρίσω. Και τον έβαλε στη σχισμή του βράχου, ώστε να του αποκαλυφθεί λίγο, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι τον Θεό τον περιβάλλει μυστήριο. Και χρειάζεται αποκάλυψη αυτό το μυστήριο, και το μυστήριο το αποκεκριμένο, από χρόνων, από αιώνες. Ήρθε τώρα στην Καινή Διαθήκη να μας αποκαλυφθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όλα τα μυστήρια ο Θεός που θέλει να μας το αποκαλύψει. Και αργότερα, άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, και στο Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ, να το δούμε λίγο, τι λέει όταν ο βασιλιάς είδε, αδερφοί, τα οράματα. Και τι είδε οράματα, γιατί λέμε η Αποκάλυψη έχει πολύ μεγάλη αναφορά στο Δανιήλ, να ξέρετε, στα οράματα του Δανιήλ. Λοιπόν, σε πολλά σημεία βέβαια, τα οποία δεν τα έχω σημειώσει, δεν τα βλέπα εύκολα. Λοιπόν, το 18 ας πούμε λέει, για να ζητήσω σε έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ. Το ενύπνιο που είδε ο βασιλιάς, ήταν ένα μυστήριο. Και στο 19 λέει, και το μυστήριο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ. Βλέπετε, το μυστήριο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ. Ο Ιωσήφ τον ονόμασαν Σεφνάχ Πανεάχ, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα ένα όνομα εκεί, κρυφιογνώστη. Ο Δανιήλ αποκαλύπτει, του αποκαλύπτει ο Θεός τα μυστήρια. Γιατί του αποκαλύπτει? Γιατί προσεύχεται και ο Θεός είναι μαζί του. Λοιπόν, και λέει, το μυστήριο το αποκάλυψε στον Δανιήλ. Και λέει ο Δανιήλ, ή το όνομα του Θεού ευλογημένο από του αιώνος και έως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός μεταβάλλει καιρούς και χρόνους, καθαρεί βασιλείς, καθιστά βασιλείς, δίδει σοφία στους σοφούς, γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα, γνωρίζει τα εν το σκότι και το φως κατοικεί μετ' αυτού. Βλέπετε, αυτός τα βαθέα και τα κεκριμένα. Και πραγματικά, και πιο κάτω λέει ο 28, αλλά είναι Θεός εν του ουρανό, λέει στον βασιλιά, ώστε αποκαλύπτει μυστήρια. Βλέπετε, ο Θεός αποκαλύπτει και κάμει γνωστόν εις τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι μέλη γενέστε εν τις εσχάτες ημέρες. Τέλος πάντων, είναι ο Δανιήλ γεμάτος από τέτοια πράγματα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι μυστήρια. Όπως είπαμε, από την Αποκάλυψη την περιβάλλει μια νεφέλη μυστηρίου, γιατί δεν είναι όλα αποκεκαλυμμένα. Λέει, τα κρυπτά ανήκουν στην μυστήριον των Θεών ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα μας, για να τα εκτελούμε. Πολλές φορές, όπως είπαμε, κάνανε πάρα πολλά λάθη. Μερικοί πήραν αφορμή πολλά χρόνια πριν, μιλάμε πριν το Μεσαίωνα, γιατί μην νομίζετε ότι κατηγορώ κανέναν. Πήραν αφορμή από εκείνο που λέει στο Δέλτα κεφάλαιο, στον Ιερεμία, στους Ρήνους μάλλον, λέει το εξής, ότι μόλις ο Θεός, ας πούμε, πως ημιβρώθη το χρυσίον, λέει η ένδοξη ή της Ιών, ή που ήταν πολυτιμότερη και λευκότερη γάλακτος και τα λοιπά, ή στα άκρα των οδών όπως οι πέτρες, λέει στους θρήνους του Ιερεμία, στην 732 σελίδα. Λέει πως ημαυρώθη το χρυσίον, ηλιώθη το χρυσίον το καθαρότατον, η λίθη του αγιαστηρίου διεσπάρεσαν εις τα άκρα πασών των οδών. Βλέπετε, θεώρησαν ότι στο Μεσαίωνα συνάχθηκαν πάλι οι λίθοι, γιατί θεωρείται ότι η εκκλησία είναι ένα οικοδόμημα από σκορπισμένους λίθους που σκορπίσανε, και λέει τώρα ξαναμαζευτήκανε οι λίθοι, οι ένδοξοι της Ιών, όμως δεν είχαν μαζευτεί οι λίθοι για την εσχατολογία. Οι λίθοι από τα άκρα των οδών μαζεύτηκαν το 1947 και κάνανε το Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ολοκληρώθηκε. Νομίζανε μερικοί ότι έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η Αποκάλυψη είναι μυστήριο. Τα πνεύματα του Θεού είναι 7, η οφθαλμή του Θεού 7 και ο αριθμός 7 θεωρείται ένας άγιος αριθμός. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, για να, για να μας δώσει διάφορα νοήματα. Λοιπόν, και των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστε είναι ο μάρτης, ο πιστός. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός είναι μάρτης πιστός. Τι μάρτης πιστός είναι, αδερφοί αγαπητοί, λέει, ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον του ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Πιλάτου. Μαρτύρησε, έτσι. Δεν μαρτύρησε μόνο αυτός περί αυτού, αλλά και το πνεύμα, αλλά και η φωνή του Θεού, του Πατέρα. Λοιπόν, έδωσε σαφή μαρτυρία ο Ιησούς Χριστός περί του εαυτού του. Ακριβώς με την ίδια σαφήνεια που μίλησε και ο Ιωάννης και είπε «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Με την ίδια σαφήνεια μίλησε ο Χριστός και είπε «Εγώ είμαι για εκείνον τον οποίο μιλάτε. Εμένα ψάχνετε. Αφήστε τους αυτούς. Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε». Και αδερφοί αγαπητοί, ο «Ον» είναι «Είμαι αυτός που είμαι» και ο Ιησούς Χριστός διάσπαρτα μέσα στα Ευαγγέλια έχει πει τα περίφημα «Εγώ ημί». Αλλά δεν καταλαβαίνανε, γιατί ήταν κλειστή η διάνοια όταν έλεγε «Εγώ ημί, εγώ ημί, εγώ ημί, εγώ είμαι αυτός που ψάχνεις. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι ο ποιμήν, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι όλα». Αλλά δεν καταλαβαίνανε τα περίφημα «Εγώ ημί» του Χριστού, γιατί τα μυστήρια δεν θέλανε να τα καταλάβουν, είναι η δόλια η γνώση την οποία είχαν και οι στερόβουλοι. Λοιπόν, και πραγματικά ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο μάρτης, ο αληθινός. Πραγματικά ήταν η μαρτυρία του Θεού τριπλή, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ο Ιησούς Χριστός κράτησε τη μαρτυρία του ενώπιον του Πιλάτου, έτσι, και είμαι, λέει, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Βλέπετε, αδελφοί, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αρχή σε όλα. Θα πάτε στην πόλη την κατέναντι ημών, θα βρείτε όνο δεδεμένη και πολλά λύσατε και φέρατε, την οποία ουδείς εκάθισε. Έτσι, είπαμε, είναι η αρχή και το τέλος. Δεν κάθισε κανένας. Και γιατί πρέπει να εκπληρωθεί και η προφητεία, ειδού βασιλεύσου έρχεται προς επραείς και καθήμενος επί πόλου, όνου και ιού υποζυγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να είναι απαρχή. Ο Χριστός λοιπόν έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο Χριστός κρατάει τα πρωτεία σε όλα. Είναι η αρχή και το τέλος. Το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Αυτή είναι η περιγραφή που δίνει για τον εαυτό του. Έλεγε «Εγώ είμαι». Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει το «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι ο Θεός», τους έλεγε. «Εγώ είμαι». Αλλά δεν το εννοούσανε, γιατί ήταν πράγματα βαθαία και κεκριμένα. «Εγώ είμαι λοιπόν ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης». Χράζει η σοφία αυτής της παροιμίας, «Διεμού η βασιλής βασιλεύουση και οι άρχοντες ηγεμονεύουση». Ευχαριστούμε τον Κύριο. «Διεμού καθερό βασιλής, καθιστό βασιλής. Η γη είναι δική μου και την δίνω σε όποιον θέλησα». Και έλεγε στους Ιουδαίους, «Σας έδωσα την γη Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον». Έκανε κατάσχεση τη γη και τους τη χάρισε. «Δική μου δεν είναι», λέει, «κάνω κατάσχεση». Βλέπετε, πάνε διάφοροι εκεί εναρχικοί, πάνε, κλέβουν τις τράπεζες, λέει, «δεν είναι κλοπή, κατάσχεση είναι». Κάνουν κατάσχεση κι αυτοί.
Και ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση στα δικά του. Σε αυτήν έδωσα εγώ, λέει, τώρα την κάνω κατάσχεση και τη δίνω σε όποιον θέλω. Και το λέει και στον Ιερεμία, έδωσα αυτήν ισότινα ή θέλησα. Είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο κύριος των κυριευόντων. Και λέει η αδερφή στον Ισαΐα, ούτω λέγει Κύριος προς κύρον τον δούλο μου. Εντάξτε, τον κύρο, ο κύρος είναι δούλος του Κυρίου. Από πού και ως πού πέρσις αυτός και ο Δαρίος και ο Ναβουχοδονόσορας και άρχισε ο Ναβουχοδονόσορας στο τέλειο των 7 ετών να υμνεί τον Κύριο και να δοξάζει τον Κύριο ότι αυτός είναι και τα λοιπά που ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο άρχον των βασιλέων της γης. Πάσα εξουσία εδόθη από το Θεό. Έτσι, οι εξουσίες είναι δοσμένες από το Θεό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί υπακούουν εις τις εξουσίες και τις κοσμικές εξουσίες και τις πνευματικές εξουσίες. Οι κοσμικές εξουσίες είναι ο δήμαρχος, ο αστυνομικός, το κράτος, οι νόμοι, αυτά όλα είναι η κοσμική εξουσία, η οποία είναι και για μας έχει ισχύ, καθώσον δεν αντιβαίνει στο Ευαγγέλιο. Αν αρχίσει η κοσμική εξουσία να λέει μην γυρίτε το Ευαγγέλιο από εδώ, μην γυρίτε εκεί, τότε πείθεστε δι Θεό μάλλον παρά ανθρώπης. Το ξεχωρίζουμε πλέον. Και στην πνευματική ιεραρχία, γιατί και στα πνευματικά δεν υπάρχει αναρχία, υπάρχει ιεραρχία. Ο Κύριος έδωκε αποστόλους, έτσι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους, η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας, είναι ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι. Πρέπει να πειθόμεθα σε όλη αυτή την ιεραρχία, αδερφοί αγαπητοί, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών. Μην βρεθεί κανένας παρανοϊκός τώρα και πούμε πρέπει να υπακούμε και δεν ξέρει τι λέει, ας πούμε, και παίρνει ένα ρόπολο και τη σφεντόνα και αρχίζει από εδώ πάνω, πιο μέτωπο του αρέσει, πιο δυνατά και ρίχνει τις σφεντόνες. Εντάξει, δεν είπαμε αυτό, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών, και όταν τα πράγματα βαδίζουν καθώς πρέπει να βαδίζουν, τότε πειθαρχούμε και προχωράμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν τα πάντα τα οργανώνει ο Κύριος. Τα πάντα τα οργανώνει το πνεύμα του Κυρίου. Ο κόσμος όλος είναι ενώπιον του Κυρίου ως ρανής από κάδου και ως σκόνη εις την πλάστηγα. Όλοι μαζί λέει είναι λιγότερο παρά τη ματαιότητα. Ζυγίζουνε αδερφοί αγαπητοί και στην παλάμη του Θεού τα κρατάει όλα ο Κύριος. Εγώ καθιστώ βασιλής, εγώ καθαίρω βασιλής. Το ίδιο είναι με όλους, δεν έχει σημασία που δεν το είδε ο αδερφός, καταλάβατε. Ο Κύριος έχει βάλει. Πιο πολύ βέβαια δεν μένουμε στα πρόσωπα όσο στον θεσμό της εξουσίας. Γιατί άξι, δεν ακούνε και πάντα το Θεό οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Κύριος είναι που είναι ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Α, λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτός που μας αγάπησε. Για μας δεν είναι ο άρχον των βασιλέων. Για μας δεν είναι ο εξουσιαστής του λαού. Για μας είναι αυτός που μας αγάπησε. Άλλη σχέση. Για μας είναι αυτός που πέθανε. Για μας είναι αυτός που μας χαρίτωσε. Για μας είναι αυτός που μας έσωσε. Δεν έχει καμιά σχέση. Τι μας για εμάς αν είναι βασιλείς, τι κάνει με τους βασιλιάδες. Όλη μέρα ράβδο τους κοπανάει. Εμάς όμως όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμάς μας αγάπησε. Και αγαπήσα στους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι αυτή η σχέση μας με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό λοιπόν είναι αγαπητική σχέση. Μας αγάπησε. Έδωσε τον εαυτό του για μας. Και πέθανε για τη θέση σου. Μας αντικατέστησε πάνω στο σταυρό. Είμαστε καρφωμένοι και γιατί μας ξεκάρφωσε. Και λέει κατέβα κάτω, εσύ δεν είσαι για εδώ. Άστα θα το κάνω εγώ. Δεν ξέρεις πως σταυρώνονται. Και πράγματι όταν μας ξεκάρφωσε και ανέβηκε ο ίδιος. Άλλη σχέση έχουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε σχέση. Γι' αυτό λοιπόν η Αποκάλυψη δεν προκαλεί φόβο σε εμάς. Δεν προκαλεί τρόμο. Τρέμεται λαοί ενώπιον αυτού. Λέει τα έθνη ενώπιον αυτού φρύτουση. Έτσι. Όχι εμείς. Τα έθνη. Εμάς ποτέ δεν τρέμουμε κάποιον που μας αγαπάει πολύ. Τρελινόμαστε πότε να βρεθούμε στην αγκαλιά του, πότε να είμαστε μαζί του, θα θέλουμε να φύγουμε. Άλλη σχέση, στον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών. Πώς μας έλουσε? Με το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου. Μας έλουσε με το αίμα του το Άγιο. επιδέχεται κοινωνία μεταλλήλων, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και είναι ο Λόγος του Θεού που μας πλένει. Όπως είχαμε πει, δεν θυμάμαι πότε αναφερθήκαμε, αδερφοί αγαπητοί, στην Αποκάλυψη να ήταν, ότι το είδωρ είναι το 95% του καθαριστικού όλου του κόσμου. Άμα θα δείτε, με νερό καθαρίζονται όλα. Όλα με το νερό. Τα πάντα με το νερό. Έτσι, αυτό είναι ο Λόγος του Θεού και καθαρίζει τις καρδιές μας και πλένει τις καρδιές μας. Μπορεί να έχουμε ένα κουβά νερό και να ρίξουμε μέσα 5 γραμμάρια απορρυπαντικό. Ναι, αλλά το 99,5% είναι το νερό. Δια του ύδατος καθαρίζονται όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας έλουσε, αδερφοί αγαπητοί, με το Λόγο του τον Άγιο από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας. Δεν θα είχε κανένα νόημα αν δεν ελευθερωνόμαστε από τις αμαρτίες μας. Μας ελευθερώνει και μας ελευθερώνει πραγματικά. Μας ελευθερώνει ουσιαστικά. Όχι όπως έλεγε το αίμα των τράγων και των τάβρων και η σποδός της δαμάλεως. Δεν μπορεί να αφαιρέσει ακριβώς αμαρτίες, αλλά τις αμαρτίες μας τις αφαιρεί το αίμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι που αφαιρεί τις αμαρτίες μας, το αίμα, και ο Λόγος του Θεού αφαιρεί αμαρτίες από τον άνθρωπο. Λέει τώρα εδώ στο θήτα 11 προς Εβραίους επιστολή 1064 σελίδα: «Ελθόν δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής ουχή χειροποιήτου του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, πως της δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ανατρέβετε ζώντα και αληθινό Θεό». Βλέπετε, με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού, μας καθάρισε, αδερφοί αγαπητοί, και μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο. Και βέβαια, αδερφοί, στην επιστολή, κλασικό πλέον, δεν μπορεί, όλοι το ξέρουν, εάν όμως περιπατώμεν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αν δέχεσαι το Χριστό στη ζωή σου, σου καθαρίζει τις αμαρτίες. Δεν μένουν υπόλοιπα. Δεν μένει κάτι, δηλαδή, που να έχεις ένοχη τη συνείδησή σου. Σου τα παίρνει όλα ο Κύριος. Αυτή τη στιγμή που ακούμε το Λόγο του Θεού, είναι καλό να τον πιστεύουμε καλά-καλά. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός μας αφαιρεί όλες τις αμαρτίες. Εμείς να μην κρύβουμε τίποτα σε δωμάτια μέσα και υπόγεια και κασέλες μέσα στην καρδιά μας. Αλλά τις αφαιρεί όλες τις αμαρτίες. Αφαιρεί την ενοχική συνείδηση ο Θεός. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Πραγματικά τον ελευθερώνει από την αμαρτία. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί, να φύγει η αμαρτία μέσα από τον άνθρωπο. Αυτά, αδερφοί, και η Αποκάλυψη, όπως είπαμε, εμάς δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομάζει ούτε τα θηρία, ούτε οι ίενες, ούτε τα λιοντάρια, ούτε τίποτα. Τι να μας τρομάξει εμάς? Είμαστε στην αγκαλιά του Χριστού και θα τρομάζουμε? Οι άλλοι ας φοβούνται, οι άλλοι ας τρέμουνε, τα έθνη φρύτουν. Ο λαός του Θεού έχει ειρήνη, ο λαός του Θεού έχει χαρά, ο λαός του Θεού έχει ευλογία, και η Αποκάλυψη για αυτόν είναι μια ευλογία. Φανερώνει τη δικαιοκρισία του Θεού, την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, την υπομονή του Θεού για κάθε αμαρτωλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Θα το πούμε, μας έκανε ιερείς και βασιλείς εις τον Θεόν και Πατέρα. Έτσι λέει, εσείς είστε γένος εκλεκτό, ο Πέτρος, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγέλλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι και σας έφερε στο θαυμαστό του φως. Αυτό είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, λαός βασίλειον ιεράτευμα. Δηλαδή θα συμβασιλέψουμε με τα αυτού, λέει, για 1000 χρόνια, λέει, πιο κάτω θα το δούμε, με τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, γένος θεϊκό έχουμε γίνει,
έχουμε γίνει βασιλείς και ιερείς του υψίστου, ευχαριστούμε τον Θεό και θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Κύριο. Θα δούμε όμως πώς, αν το θυμηθώ και το ξεχάσουμε στο επόμενο μάθημα, να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Εάν συμπάσχομεν θέλουμεν και συμβασιλεύσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, εάν γίνουμε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα γίνουμε και κοινωνοί της δόξης, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν η Αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί, για μας, θα δούμε στο επόμενο μάθημα, είναι ένα ελπιδοφόρο βιβλίο. Ευχαριστούμε Κύριε που το έβαλες αυτό το βιβλίο. Μας δίνει μια πληροφορία πανοραμική περί της εσχατολογίας, πανοραμική. Τι θα γίνει σε όλο τον κόσμο, πώς θα έρθει το τέλος, μέσες άκρες τα γνωρίζουμε, οι λεπτομέρειες μας βλέπουν, αλλά ό,τι μας αποκαλύψει ο Θεός, μέχρι εκεί θα φτάσουμε, δεν θα παραβιάσουμε κάτι περισσότερο. Αδερφοί αγαπητοί, να γλιτώσουμε κι εμείς λίγο ρεζιλίκι. Αλληλούια! Ο Κύριος να ευλογήσει.